4. septembra leta 1768 se je rodil pisatelj in državnik François-René de Chateaubriand. Njegova glavna dela so kratki romani, napisani v podarjeno melanholičnem tonu. Med njimi so Genij krščanstva, Mučeniki in Spomini onkraj groba. Pisal je tudi potopisem, spomine in razprave. Na današnji dan leta 1834 se je v Ljubljani rodil pisatelj in naravoslovec Fran Erjavec. Od trdine in levstika se je ločil potem, da izhodišča ni iskal v ljudskem slovstvu, ampak v znanosti, naravoslovju, opazovanju narave, pa tudi v narodopisju in opisovanju socialnega okolja. V povestih in črticah je pogosto sledil romantično-zabavni vrsti proze ali pa poučno-vzgojni povesti. Med njegove prirodoslovne spise uvrščamo dela Mravljam, Rak, Kako se je slinarju z Golovca po svetu godilo, Žaba, domače in tuje živali v podobah in druge. Najbolj znana sta potopisa Pot iz Ljubljane v Šiško in Ena noč na Kumu. Fran Erjavec je pisal še povesti in črtice. Četrtega septembra 1844 je avstrijski cesar Ferdinand obiskal industrijsko razstavo v Ljubljani. Ob tem so novice objavile pesem Jovana Vesela Koseskega, ki je opevala slavno preteklost Slovenije. Slovenija presvitlimu, primilostljivemu gospodu in cesarju Ferdinandu I ob veselim dohodu njih veličanstva v Ljubljano. Na današnji dan leta 1859 je škof Anton Martin Slomšek prenesel sedež Levantinske škofije iz Šentandraža v Maribor. Ta dan je bila nedelja in škof Slomšek je pred slovesno mašo prevzel mestno cerkev svetega Janeza Krstnika kot prvi levantinski škof v Mariboru. S tem je uresničil enega od svojih velikih življenjskih ciljev, naj pastir biva med svojimi ovcami. Hkrati je novi škofiji priključil približno 200 tisoč Slovencev, ki so prej pripadali graški škofiji. V Maribor je obenem pritegnil slovenske duhovnike, profesorje in izobražence. Po prenosu škofijskega sedeža je najprej predstavil svoj program. O tem je njegov šesti naslednik nadškof Franc Kramberger povedal.
Slomšek je potem, ko je prevzel, napisal poseben pastirski list, v katerem je povedal tako kot svoj program, in sicer slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. To je bil nekako pomen njegovega zgodovinskega dejanja. V tem pismu nekako se sprašuje, kaj pričakujejo verniki od mene? In je odgovoril, oznanjevanje evangelija, delitev Božje skrivnosti in pa, da bo angel cerkve. Potem se sprašuje, kaj pričakuje škof od ljudi, in je odgovoril, da pričakuje, da ga bodo poslušali, da bodo ga podpirali v vsakem pogledu, tudi nazadnje v materialnem pogledu, in da bodo ohranili edinost. Edinost med seboj, edinost z duhovniki in edinost z njim. Ker se je nekako kljub temu bal, da ne bi tiste rane, ki so bile nekoč tako pekle ves ta slovenski narod, znova zaživele.
Četrtega septembra 1978 je v Sežani umrl duhovnik in narodni delavec Ivan Bidovec, doma je bil iz Trsta. Med prvo svetovno vojno se je z družino umaknil v Ljubljano, kjer je obiskoval osnovno šolo. Brat Ferdo je bil med bazoviškimi žrtvami. Ivan Bidovec je bogoslovje obiskoval v Gorici in bil leta 1931 posvečen. Deloval je v župnijah Podgrad, Dolina, Hrenovice in Bazovica. Posod je skrbel tudi za slovenski jezik, širjenje slovenskih knjig ter za ohranitev slovenske zavesti. Fašisti so ga zaradi tega preganjali in ga leta 1936 poslali v konfinacijo. Po vojni je bil politično dejaven, zavzemal se za priključitev slovenskega primorja Jugoslaviji. Zavezniški vojaški upravi je še nekaterimi rojaki izročil spomenico o slovenskem značaju Istre. Bil je določen za izvedenca na pariški mirovni konferenci. Leta 1948 je začel poučevati na gimnaziji v Šempetru, po nekaj letih pa je odšel v študijsko knjižnico v Novi Gorici. Kot bogoslovec je s prispevki in karikaturami sodeloval pri semeniških glasilih. Po vojni je pisal predvsem za Primorski dnevnik. V noči na 4. september leta 2008 je v Ljubljani umrla gledališka in filmska igralka Mira Sardoč. Starša, Tržačana, sta se pred fašizmom umaknila, zato se je rodila v Šentilju v Slovenskih Goricah. Na odru je nastopala že kot otrok in najstnica. Po srednji šoli v Mariboru je obiskovala igralsko akademijo v Ljubljani. Po treh sezonah v mariborskem gledališču je prišla v mestno gledališče v Ljubljano od leta 1957 do upokojitve 1992 je igrala v slovenskem stalnem gledališču v Trstu. Začela je z mladostnimi vlogami, a je kmalu začela predstavljati zrelejše like. Mira Sardoč je igrala Maro v Kreftovi veliki puntariji, Nino v Čehovi utvi in graščakinjo Ranjevsko v Češnjevem vrtu, Ismeno v Smoletovi Antigoni in druge vloge. Odigrala je več kot 200 vlog v gledališču, filmu, na radiju in televiziji. Pred upokojitvijo je za svoje delo v gledališču dobila Borštnikov prsten. Spomine na današnji dan je za vas bral sodelavec Tone Gorjup.